Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας την επιστολή προς τους Ρωμαίους, δίνει πρακτικές συμβουλές για την σχέση των μελών της εκκλησιαστικής κοινότητας. Μιλάει για τα χαρίσματα, μιλάει για την ανυπόκριτον αγάπη και εν τέλει φτάνει στο τέλος που είναι και η κορυφή αυτής της πρότασης, που είναι να ευλογούμε αυτούς που μας διώκουν, που μας κατηγορούν, που μας αδικούν δηλαδή. Και λέγει στο τέλος, ευλογείτε και μη καταράστε. Αυτή η πρόταση του Αποστόλου Παύλου, που είναι και η ουσία της χριστιανικής πράξης, ξεπερνάει την ανθρώπινη λογική και το μέτρο της κοσμικής δικαιοσύνης, η οποία εξαντλείται σε μια έννοια απόδοσης των ίσων ως μια μορφή δικαιοσύνης. Ο κόσμος έχει ως δικαιοσύνη τη λογική που λέει ένα και ένα κάνουν δύο, την μαθηματική λογική, το ορθό μοίρασμα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του ανθρώπου. Ξεπερνά αυτό ο Απόστολος Παύλος, που εκφράζει το πνεύμα του Θεού και λέει ότι δικαιοσύνη δεν είναι να έχουμε την εξυπνάδα και την ευστροφία να αποδίδουμε τα ίσα, αλλά δικαιοσύνη είναι η αγάπη προς αυτόν που με αδικεί, που με διώκει. Και αυτό είναι το όριο της χριστιανικής πίστεως. Αυτός είναι ο πραγματικός όρος που εκφράζει την ζωντανή σχέση με τον Θεό. Οι εντολές του Κυρίου μας και αυτή η πρόταση του Αποστόλου Παύλου δεν έχει το νόημα μιας αντικειμενικής γνώσης νομικής. Δηλαδή, να λέει αυτή την εντολή ο Θεός και πρέπει να την κάνουμε. Αλλά η εντολή είναι πράξη ζωής. Είναι δρόμος ζωής. Η εντολή εν τέλει, πέρα από το ότι είναι μια πρόταση ζωής, είναι και διαγνωστικό μέρος και τρόπος για να φανεί μέσα στην καρδιά μας τι κυριαρχεί. Και αυτό είναι το κύριο. Όπως κάποιος γιατρός σου λέει, τι συμπτώματα έχεις, πες μου να δω αν είσαι άρρωστος, αν είσαι καλά και ποια είναι η κατάσταση της αρρώστιας σου. Οι εντολές λοιπόν και ο τρόπος που διαχειριζόμαστε αυτές τις εντολές και τις προσεγγίζουμε φανερώνει την πνευματική μας υγεία ή την ασθένεια. Και όταν λέμε πνευματική υγεία, τι σημαίνει? Δεν είναι ένα μέτρο για να δούμε πόσο καλύτεροι γίναμε, πόσο ανήλθαμε πνευματική κατάσταση και επίπεδο, αλλά η πνευματική υγεία δηλώνει πόσο ενωμένος είμαι με τον Χριστό και τον αδελφό μου. Δηλαδή η υγεία είναι η ικανότητά μου να είμαι εν κοινωνία με τον Θεό και τον συνάνθρωπό μου. Και αυτή είναι η προϋπόθεση και το συμπέρασμα της ασκήσεως. Εδώ όμως πώς φαίνεται αυτό το πράγμα? Λέει ο Απόστολος Παύλος να ευλογούμε αυτούς που μας διώκουν. Για να το δούμε αυτό. Αυτό είναι δυσβάστακτο. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο στην ανθρώπινη δύναμη. Για να γίνει κάτι τέτοιο, να υπερβούμε την αδικία που μας έγινε, χρειάζεται μια άλλη δύναμη που να μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Πώς λειτουργεί αυτή η δύναμη? Πώς γίνεται αυτή η δυνατότητα? Για να το δούμε απλά. Ποιος άνθρωπος ζηλεύει? Αυτός που είναι ανασφαλής. Ποιος άνθρωπος οχυρώνεται? Αυτός που νιώθει αδύναμος. Ποιος άνθρωπος είναι πιο αυστηρός στο πώς τον κρίνουν οι άλλοι και πώς τον προσεγγίζουν? Ο άνθρωπος που έχει τις μειονεξίες του. Για να το δούμε αυτό πνευματικά. Ποιος αδυνατεί να συγχωρέσει? Ο υπαρξιακά ανασφαλής άνθρωπος. Η ανασφάλεια που ορίζεται εύκολα σήμερα σαν κατάσταση ζωής είναι μια μέγιστη αμαρτία. Για ποιον λόγο? Δεν είναι αμαρτία η ανασφάλεια γιατί δεν εμπιστεύουμε ότι ο Θεός θα με δικαιώσει. Είναι αμαρτία η ανασφάλεια γιατί ακριβώς φανερώνει ότι η καρδιά μου δεν είναι γεμάτη από την χάρη του Θεού. Δηλαδή, ποιος είναι ο ασφαλής? Αυτός που δεν έλαβε αγάπη και δεν εμπιστεύει τους ανθρώπους. Λοιπόν, ποιος είναι ανασφαλής που δεν μπορεί να συγχωρέσει τον εχθρό του? Αυτός που δεν μετέχει στην αγάπη του Θεού. Αυτός που δεν γλυκαίνεται από την αγάπη του Θεού. Αυτός που δεν γεύεται την αγάπη του Θεού. Και μην νιώθοντας πλήρης σε αυτή την εμπειρία, τότε νιώθεις ασημαντική την αρνητική υποβολή και επιβολή του αδελφού του. Λέει, πω τι μου έκανε, με αδίκησε, τι άνθρωπος είναι. Και αμέσως αναστατώνομαι, γιατί δεν έχω μια σταθερή βάση μέσα μου, μια βεβαιότητα για την αγάπη που με περιθάλπει, την αγάπη του Θεού. Εν τέλει λοιπόν η ανασφάλεια είναι απιστία μας. Τι είναι εν τέλει η ανασφάλεια? Η άρνηση του Θεού. Τι είναι η ανασφάλεια? Η απουσία της προσευχής. Ο ανασφαλής άνθρωπος τι κάνει? Όχι μόνο αυτός ο οποίος λέμε όλα τα αποδίδομαι το πώς μεγαλώσαμε. Άστο αυτό. Τώρα που μεγαλώσαμε τι κάνουμε? Πώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το πράγμα? Και ο άνθρωπος ακολουθεί την κόσμη κίνοδο. Αναλύει, θέλει διάφορες προσεγγίσεις, διάφορη μεταχείριση. Ενώ υπάρχει ένας απλούστατος δρόμος. Να ζήσουμε αυτή την υπερβάλλουσα αγάπη του Θεού. Να γεμίσουμε από αυτήν. Και να ελευθερωθούμε μέσα στην αίσθηση τότε ότι υπάρχουμε, ότι ζούμε, ότι τίποτα δεν μπορεί να μας καταργήσει, τίποτα δεν μπορεί να μας καταλύσει, εφόσον είμεθα ενσωματωμένοι στο σώμα του Χριστού. Και αντί αυτού τι κάνουμε? Αντί να στραφούμε μετανία στο Χριστό, φτιάχνουμε διάφορα σχήματα. Τι κάνουμε? Η καινοδοξία μας τι είναι? Όταν εγώ δεν γεύομαι την αγάπη του Θεού, τότε έρχομαι στην Εκκλησία να επιδειχθώ. Να δει ο καθένας πόσο άγιος είμαι, πόσο ευλαβής είμαι, πόσο καλός είμαι και να δουλέψω στην καινοδοξία μου. Στην εκκλησία μια χαρά προσεύχομαι, σπίτι μου δεν μπορώ. Γιατί δεν με βλέπει κανένα μάτι για να με επιβεβαιώσει και να μου δώσει την ισχύ. Και τι κάνουμε? Ο καθένας πουλάει την αγιοσύνη του για να λάβει την επιβεβαίωση του κόσμου, γιατί μέσα του λείπει η πραγματική παρουσία και αγάπη του Θεού. Και αυτό που νιώθουμε όμως πνευματική συγκίνηση είναι ένα παραμύθι μέσα σε αυτή την αίσθηση ευχαρίστηση που νιώθουμε από την αποδοχή τον ανθρώπο και την αναγνώριση των ανθρώπων. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν, πώς μπορώ να συγχωρέσω? Πώς μπορώ να μην ταραχθώ τον άλλος με αδικήσει? Όταν ταυτόχρονα μέσα σε αυτή την πορεία αισθάνομαι ότι δικαιώνομαι, ότι νιώθω καλός, ότι νιώθω δικαιωμένος, ότι νιώθω σπουδαίος, πώς μπορώ να ανεχθώ κάποιος να με θίξει? Άρα ένας τρόπος υπάρχει, η βεβαιότητα της αγάπης του Θεού, η αίσθηση της αγάπης του Θεού, η οποία γίνεται πραγματικότητα μέσα από τη συντριβή. Όχι μέσα από την αρετή, αλλά μέσα από την αίσθηση της αμαρτωλότητάς μας. Που νιώθουμε, γιατί λέμε όχι μέσα από την αρετή? Γιατί ό,τι και αν κάνουμε δεν δικαιωνόμαστε ενώπιον του Θεού. Ό,τι και αν κάνουμε δεν μπορούμε από μόνοι μας να τραβήξουμε τον Θεό. Τι ελκύει τον Θεό? Το άνοιγμα της καρδιάς μας. Και η άσκηση σε αυτό συντελεί, στον ανοιχτή καρδιά μου. Όπως τη σχέση των ανθρώπων. Ποια είναι η άσκηση? Κάποιος λέει, εγώ θα είμαι σωστός για να δικαιώμαι εναντί σου. Θα είμαι σωστός για να μην έχεις να μου πεις. Αυτό είναι κλονισμός, αυτό είναι διάσπαση. Τι κάνω? Ρίχνω τα τείχη μου, συντρίβομαι, μπαίνω στη θέση σου για να μπορώ να συνδεθώ μαζί σου. Και αυτό είναι ακριβώς η άσκησή μας. Η άσκηση δεν είναι προσπάθεια να νιώθω δικαιωμένος εναντί σου, αλλά είναι η άσκηση να συνδεθώ μαζί σου. Που αυτό προϋποθέτει τη γνώση των αδυνάμειών μου και τη διάθεσή μου να μπω στη θέση σου. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν είναι κατανοητή και η αγάπη. Τότε δικαιώνεται όταν είναι μια δυνατότητα να βγω από την απομόνωσή μου. Ο καθένας λειτουργεί την αίσθηση της αγάπης ως μια εμπειρία που ο άλλος θα με φροντίσει, ο άλλος θα με αγαπήσει και εγώ θα εξασφαλιστώ μέσα στην ατομικότητά μου, μέσα στο στενό μου οικογενειακό χώρο για να νιώθω ήσυχος. Μα δεν είναι αυτό το πνεύμα του Αποστόλου Παύλου? Είδατε τι λέει σε όλο το σώμα της Εκκλησίας? Ουσιαστικά μαρτυρεί αυτήν την διάσταση, φανερώντας τον όρο μέσα από τον οποίο η αγάπη δεν είναι μια ικανοποίηση και δικαίωση δική μου, αλλά μια εμπειρία πραγματικής σχέσης με τον Θεό και με τον άνθρωπο, που ορίζεται ως αγάπη, ως συγχώρεση, ως αποδοχή αυτού ο οποίος με αδικεί ή με επιβουλεύεται. Εμείς λέμε, εξαντλούμεθα σε ένα σημείο, ο πιο δαιμονικός λόγος της σχέσης των ανθρώπων είναι αυτό που αποτελεί σημαία πολλών ημών χριστιανών που λέμε. Δεν ανακατεύομαι στη ζωή σου, μην ανακατεύεσαι και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σου. Δεν έβλαψα κανένα, δεν με έβλαψε κανένα και νιώθω ήσυχος. Όχι, είσαι βλαμμένος από μόνος σου. Πρέπει να σε βλάψουν και πρέπει να βλάψεις για να βρεις τι σου γίνεται μέσα σου. Για να αγαπήσεις αληθινά τον άλλον άνθρωπο. Η εξασφάλιση, η συναισθηματική αυτάρκεια, η υπεραξιακή αυτάρκεια είναι μέγιστη αμαρτία του ανθρώπου. Και μεγαλύτερη προσβολή και αμαρτία ενώπιον της αγάπης είναι να μην έχω τους ανθρώπους ανάγκη στη ζωή μου. Όχι ανάγκη να μου λύσουν τα προβλήματα, ανάγκη ως πρόσωπα, ως μαρτυρίες, ως παρουσίες Θεού. Μου είναι αρκετός ο Γιάννης και η Μαρία και τελειώσαμε. Γιατί είναι συγγενής μου, γιατί είναι ο άντρας μου, η γυναίκα μου. Πέρα, τι γίνεται πέρα από αυτό. Έχω ανάγκη, μου είναι ποθητός ο άνθρωπος, μου είναι απαραίτητος για να ζήσω ως μνήμη, ως μαρτυρία Θεού. Εάν μου είναι απαραίτητος, είναι πόνος η απόσταση από αυτόν. Και αν είναι πόνος η απόσταση από αυτόν, θα βρω τη διαδικασία να συνδεθώ μαζί του και να τον αγαπήσω. Και δεν μπορώ να το κάνω αυτό αν δεν στραφώ προς τον Θεό. Άρα κατά ανάγκη θα στραφώ δι' αυτού του τρόπου, δι' αυτού του πόθου του ανθρωπίνου προσώπου στον Θεό. Και έτσι μου λέει σε αυτή τη διαδικασία ο Απόστολος Παύλος, αν δεν βρεις αυτό το μέτρο να αποδεχθείς αυτό που σε αδίκησε, δεν μπορείς ποτέ να γίνει πραγματικότητα αυτός ο παράδεισος.
Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
Αμήν. Θεία Λειτουργία θα έχουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και το Σαββάτο.
Ανανές, διευκόν των Αγίων.